Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de julio 2015. Dum la tuta nuna monato, ne ocasas la mercredai generalai audienzoi, cui recomencigios en augusto. Escepte de la jam fixita audienzo de post morgau, la trian de julio, cun la movado renovigio in la spirito, ancau ciui aliai audienzoi de la papo estas interrompitai. Dum somero, la unica publica rendezvuo de Francisco estos la dimancia angeluso. Liai matenai mesoi en domo Sancta Marta ne ocasos ci cae venont monate, cae recomencigios comence de septembro. Pliai informoi pri la papo. Francisco iris hierau matene alla loggeio de Benedicto la Dexesa, por saluti lin cae bondesiri al li bonan restadon en Castel Gandolfo, cie la emerita papo translogigis, cae cie li restos dum du semainoi. Unue la digno de la personoi, poste cio cetera. Francisco intervenis en la excitita intertracto inter Greclando cae Europa Unio, quiu celas eviti la nesolventezon de la lando. La papo desiris esprimi solidarezon alla homoi, cae memorigi la ordon de la prioritatoi. La informoi el Greclando, scribis en noto la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, zorgigas pro la economia cae sociala situazio della lando. La papo desiras sentigi sian proximezon alla tuta greca popolo, cun speciala penso alla multai familioi grave el provatai de humana cae sozia criso, tiom complica cae sufero plena. La digno della homa persono, finas la noto, devas resti iel centro de ciui politicai cae tecnicai debatoi, sam kiel dum la alpreno de respondezai elec. Papo Francisco invitas ciuin fideluloin unuigi en pregiado por l'abbono della amata greca popolo. Li estis profunde radiciginta sur la roco quiu estas Cristo. Li opiniis che la plei valora tresoro quiun episcopo estas vocata administri estas la credo quiu fontas el apostola predicado. Lia beatezzo malavare sin fordonis por gia disvastigo. Gi estas la rememoro de Papo Francisco pri Nersos Bedros la decnaua Tarmuni, patriarco de Cilicio de la Armenoi Catolicoi, quiu forpasis la pasintan dudecvinan de junio pro coratako. La papan messagion legis cardinalo Leonardo Sandri, prefecto della congregazio por la orientai ecclesioi, dum la funebra rito por la patriarco en la cattedralo de Sancta Elia en Beiruto, Libano. Francisco esprimas en sia messaggio sian malgioion pro la forpaso della patriarco, cae post menzio pri la lasta rencontro cun li, ocase della memorigo della victimoi della granda malbono, persecutado contra u armenoi, cae della proclamo de Sancta Gregoro de Narek, doctoro della Ecclesio, la papo scribas che la patriarco tute fordonis sin, ancau por la giusta rememorigo della suferoi della armena popolo. La messaggio finigas per invito al ciui collecti la heredagion de Bedros la Decnaua. La concilia declarazio Nostra Etate, antau quindec iaroi, contribuis lau decida maniero inauguri novan sezonon de amichezzo cae reciproca compreno en la dialogo inter catolicoi cae hebreoi. Tion redeclaris Papo Francisco, acceptante audienze delegazion della Internazia Consilio de Cristanoi cae Hebreoi, federazio de associoi cui activas por la dialogo hebrea-cristana. Se hodia unipovas nin diri geamicoi cae gefratoi, cae ne plu fremduloi, tio casas char unuarangis tiu volo de dialogo, cion subtenis la dua Vaticana Concilio. Dank alla spirito de la ciopova Dio, inter ni crescis pli cae pli, confido cae fratezzo. Nin ne plu estas fremduloi, sed geamicoi cae gefratoi. Cetere, finis la papo, la cristanoi, ciui cristanoi, havas hebreain radicoin. La venonta al Latin Americo estos la naua exter Italia voyaggio della papo. Ec de venonta di mancio, la quinan, gis la dectria de julio, Francisco estos en Ecuadoro, Bolivio cae Paraguayo, quardec hoc horoi cae du etapoi en ciu nazio, cun dudec du paroladoi eldirotai en la hispana. La programon presentis en la gazetara salono della Sancta Seggio, gia directoro pastro Federico Lombardi, tui clarigante che temos pri pesa programo, ciu ciam havos la rigardon adresitan alla periferioi, cae cun sama temo, la gioio della evangelia annonzo. Pastro Lombardi rimarchigis la geografian vastezon cae variezon de tiu voyaggio, inclusivita inter la Andoi, la Atlantica Oceano, cae Rio de la Plata. Altezoi cae temperaturoi shangigios dum nur septagoi, el la 4 metroi da altezo en Bolivio, gis la mar nivelo en Paraguayo. Cae tre varia estos ancau la etna cae cultura panoramo, cae gi havos grandan spazon dum la rincontoi cae celebroi, sam ciel la temo pri la malricezzo. En la programo estos instituziae rincontigioi cun la episcoparoi, ciui porocase estos nemulte formalai, cun la civilai autoritatuloi cae cun la civila sozio. La unua circa ubraco cun la popola maso ocasos en Guayaquil, en Ecuador, cie oni attendas, sam ciel por aliai grandai eventoi de la voyaggio, prescau 1 milionon cae duonon da personoi, dum la meso dedicita alla familio. La fina rendezvuo de la voyaggio estos tiu cun la junularo en Costa Nera, en Paraguayo, dimancion la 12 de julio, antautage de la reveno al Romo. Alia voyaggio de Papo Francisco presentita en la Vaticana Gazetara Salono estas tiu de venonta septembro, ciam la 19 la Papo voyaggios unue al Cubo, cae de tie post quelcae tagoi al Usono. La unua rendezvuo dimancion la 12 de septembro estos la meso en la Plazzo della Revoluzio en Habano, cun posta rencontro cun presidente Raul Castro, celebro della vespera i pregioi cun la pastroi gerigiuloi cae seminarianoi en la urba cattedralo, cae saluto alla junularo en cultura centro. Lundon alla 12 la papo estos en Santiago de Cuba por rencontri la episcopoin, cae por visiti poste la pilgrim locon della Virgulino della Caridad del Cobre. Mardon alla 12 de septembro, ancora u en la pilgrim loco, li celebros meson, cae poste li rencontos la familioin. El Santiago, Francisco voyagios al Washingtono, unua etapo della visito al Usono. En la urba cattedralo, interalie, li celebros meson por la sancta proclamo de Beata Junipero Serra. Jaudon la 12 de septembro, la papo estos en la Usona Parlamento, poste li visitos caritatan centron por rencontri la Senheimuloin. Sequos la forveturo al New York, chie, la postan tagon, la 12 de septembro, li visitos unuiginta in nazioin, havos interreligian rencontigion, c'è la memor loco Ground Zero, cae visito al Lerneio en quartalo Harlem. Ancora ula 12 de septembro, vespere, estos la meso en la fama Madison Square Garden. Sabate la 16, Francisco estos en Filadelfio, por messa celebro. Post tagmese ocasos rencontro por la religia liberezzo cun la hispanida comunumo cae aliai enemigrantoi. La lastan tagon, dimancion la 27 de septembro, post rencontro cun la episcopoi, la papo visitos mal libereion, secvos la ferma meso della oca monda rencontigio della familioi, li revenos al Romo lundon la 28 de septembro, matene. Texto della lasta twittera messaggio della papo. Chiel bele annonzi al ciui la amon de Dio chi usavas nin cae donas signifon alla nia vivo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.